Efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Azadlıq qəzetinin bağlanacağı barədə xəbərlərdir. Qəzetin baş redaktorunun müavini Rahim Acıyev artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Rahim bəy.
Xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm.
Mən dinləyicilər deyim ki, əgər mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Rahim bəy, Azadlıq qəzetinin bağlanacağı barədə xəbərlər yayılıb. Bu xəbərlər nə dərəcədə doğrudur?
Əvvəl sondan başlayayım ki, vaxtı ilə bədə ədəbiyyatı çox maraq göstərdiyimdəndir. Markesin bir əsəri vardı, Gözlənilən qətlin tarixçəsi. Qətl hadisəsi baş verməyib, amma əslində situasiya ona doğru gedir faktı ki. Deməli, bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan Nəşriyyatın rəhbərliyi bizə rəsmi şəkildə xəbərdarlıq etdi ki, Azadlıq qəzetinin xeyli borcu yığılıb nəşriyyata, çapa görə, çap xərci 14 min manatdır, kommunal xərclər 11 min manatdır. Sentyabr ayının 3-ünə qədər siz bu vəsait ödəməlisiniz. Və dərhal onda bildirim ki, bugün bu müddət cəmi cümlətanı deməli, bir həftə uzadılıb, yəni Azadlıq qəzeti üçün apokalipsis, belə demək mümkünsə, artıq bir həftədən sonra baş verə bilər. Mən bunu ona görə çox minor notda ona görə danışıram ki, Azadlıq qəzeti bütünlüklə və tamamilə satışdan asılı olan qəzetdir. Azadlıq qəzetinin kənardan heç bir dəstəyi, köməyi yoxdur, yəni heç bir dotasiya yox, heç bir maliyyə dəstəyi yox. Bütünlüklə və tamamilə həm qəzet, həm də sayt satışdan asılıdır. Çox təəssüflər olsun ki, son dövrlərdə, son illərdə, xüsusən son bir il ərzində Azərbaycan hakimiyyətinin olduqca məqsəd yönlü siyasəti nəticəsində qabaqcadan hazırlanmış plan proqram əsasında azad mətbuatın çökdürülməsi, azad mətbuatın sıradan çıxarılması siyasəti yürüdülür. Demək olar ki, əl yaymı olduqca zəiflədilib. Yalnız bəzi yerlərdə sizə əl yayımına məşğul adamlar görə bilərsiniz. Vaxt ilə əl yayımından bizə xeyli vəsait daxil olurdu. Qasid firması, bilirsiniz, Sovet İttifaqının dövründən fəaliyyət göstərən firmadır. Qasid firmasının xeyli sayda köşkləri götürülüb. Deməli, onların yerinə yeniləri qoyulub. Formal əsası isə deməli Bakı şəhərinin abadlaşdırılması məsələsidir. Deməli, hər dəfə Bakı şəhərinin abadlaşdırılması məsələsi gələndə biz hər dəfə bunun şahidi oluruq ki, on minlərlə Azərbaycan Respublikasının, on minlərlə vətəndaşı çörəksiz qalır, işsiz qalır, evsiz qalır, elementar deməli insani şəraitdən məhrum olurlar.
Satılmır mı indi qəzetləriniz, Rahimə?
Qəzet satışı var, əvvəlki səviyyədə deyil. Digər tərəfdən də başlıca problem qasidlə bağlı. Artıq qasid firmasının Azadlıq qəzetinə borcu 28 min manata gəlib çıxıb.
Hətta qasid, yəni sizin nəşriyyata olan borcunuzdan da çoxdur.
Bəli, bəli, qasid firmasının bizə olan borcu, nəşriyyata olan borcumuzdan da çoxdur. Hətta biz aprel ayında, qəzetimizin aprel ayında satılmış nüsxələrinin pulunu belə qasiddən ala bilmirik. Qasid rəhbərliyi də əslində yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə eləməyə çalışır. Mən firmanın rəhbəri ilə görüşmüşəm. və onun müavinində dəfələrlə bizim görüşlərimiz olub. Bizim nümayəndə tez-tez qasid firmasında olur. Onlar bəhanə gətirirlər ki, güya onların maddi vəziyyəti pisdir. Əslində, heç də onların dediyi kimi deyil. Bəli, əvvəlki dövrlərə nisbətən onların maddi vəziyyəti yaxşı deyil. Biz onlara verdiyimiz və satılmış nüsxələrin pulunu tələb edirik. Onların bu vəsait ödəmək imkanı var. Mən buna qətiyyən şübhə etmirəm. Görün, onlar hesab edir ki, Azadlıq qəzeti hakimiyyətə qarşı sərt müxalifət mövqeyində duran qəzet olduğunu Azadlıq qəzetinin pulunu mənimsəmək olar.
Yəni, düşünürsünüz ki, qasid firması belə. Bəs niyə onlarla işləyirsiniz? Başqa yoxdur mu?
Başqaları da var. Sadəcə olaraq qasidin daha böyük şəbəkəsi var. Bakıda ən böyük şəbəkə qasidindir. Bilirsiniz ki, hər addımda onların köşkləri olub indiyə kimi, indi də bir xeyli köşkləri qalıb. Ona görə də biz illər uzun işləmişik və işləməkdə davam edirdik.
Deyirsiniz ki, siz ancaq maliyyələşirsiniz qəzet satışından.
Bəli, bəli.
Başqa yerdən, yəni reklam gəlirlərindən yoxdur mu və yaxud da ki, ilbəyi sizə kütləvi informasiyalara dəstək olaraq müəyyən məbləğdə pul ayrılır. O pullar hara gedir?
Sualınıza aydınlıq gətirim. Deməli, Azərbaycanda nisbi demokratiya dövründə 90-cı illərin ortalarında 98-ci ilə qədər senzura ləğv olunana qədər Azadlıq qəzetinin 100-dən artıq reklam tərəfdaşı var idi. 100-dən artıq özü söhbət böyük şirkətlərdən gedir. O vaxtı qəzetin böyük gəlirləri var idi. Amma elə ki 98-ci ildə hakimiyyət beynəlxalq aləmin təzyiqi nəticəsində senzuranı ləğv elədi. Bundan sonra hakimiyyət azad mətbuatın iqtisadi bazasını dağıtmağa girişdi və çox qısa müddət ərzində hakimiyyət çox böyük nəticələr əldə eləyə bildi. Başqa sahələrdə hakimiyyət nəticələr əldə edir, yəni insanların rifahının yaxşılaşdırılması, iqtisadi çiçəklənmə, onları hakimiyyət, qanunçuluğun təmini onları bacarmasa da, amma belə məsələlərin həllində Azərbaycan hakimiyyətinin çox böyük uğurları var və Azadlıq qəzetinə heç kim reklam vermir. Azadlıq qəzetinə heç bir şirkət reklam vermir.
Bu məqsədlidirmi?
Özünüz fikirləşin, hansı iş adamı belə bir risk edə bilər? Bir hakimiyyətin ki, qəzetə, konkret olaraq Azadlıq qəzetinə qarşı illər uzunu, çox aqressiv münasibət olsun, baş redaktor həbs olunsun, satirik yazar həbs olunsun, qəzetinin iki əməkdaşı bıçaqlansın, bir əməkdaşı oğurlansın, döyülsün və öldürülməklə hədələnsin. Daimi məhkəmə cərimələri. Mən onda yadımdan çıxartdım ki, Ramin Deko redaksiyaya qan içində gəlmişdi bizim görkəmli reportyorumuz. Yəni, elə bir vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycan kimi sərt avtoritar rejim olduğu ölkədə əlbəttə ki, iş adamları Azadlıq qəzetinə reklam verə bilməz və ötən dövrlərdə, bu artıq təxmin onun əvvəl olub, bir neçəsi çox ciddi cəzalandırılmışdı, bizə məlumatlar çatmışdı və ondan sonra əlbəttə ki, reklam bütünlüklə və təməmlə dayandırılıb. O ki, qaldı kivə dövlət dəstəyi, mən izahat verim sizə bu məsələ ilə bağlı. Deməli, il ərzində bu iki dəfə baş verir bu hadisə. Hər dəfə bizə ən az
ilin axırında səhv etmirəmsə, bir də milli
ortasında və axırında bizə 30.000 manat verilir və burada da hakimiyyətin bizə münasibəti açıq görünür. Bu sadəcə olaraq Azadlıq qəzetinə hakimiyyətin bu yardımı görüntü məqsədi daşıyır ki, güya biz hətta Azadlıq qəzetinə yardım edir. Hakimiyyət doğrudan da mətbuata yardım göstərmək istəyirsə, tirajını belə göstərməyən qəzetə 40.000, Azadlıq qəzetinə 30.000. Tirajını belə göstərməyən qəzetlər var ki, onlara Azadlıq qəzetindən xeyli artıq, deməli, yardım verilir. Hər ay 5.000 manat bizə pul daxil olur, cəmi 5.000 manat. Bu da proyektdir və proyekt də işlənir.
Bundan sonra müraciət etmək fikriniz var mı kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək milli fonduna, çünki ağır vəziyyətdədir qəzetiniz, eyni zamanda onlar da kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək üçün yaradılıb?
Əlbəttə ki bizim onlardan ummağa bütünlüklə və tamamilə haqqımız var, tələb eləməyə haqqımız var. O heç kimin özünün qazandığı pul deyil. Azərbaycan xalqının ağır çətin əməyi nəticəsində formalaşmış maliyyə vəsaiti toplanan büdcədən ayrılır, o heç kimin özünün pulu deyildir və Azadlıq qəzeti də Azərbaycan xalqına, Azərbaycana xidmət edən bir qəzetdir, vətəndaşlarımızı hər cür kömək göstərən bir qəzetdir ki, onların şikayətlərinə, onların dərdlərinə şərik çıxan, işıqlandıran və s. və ilaxır. Əlbəttə ki, biz hesab eləyirik, hətta mən sizin yaratdığınız imkanını istifadə edərək hesab eləyirəm ki, Əflatun Amaşov Mətbuat Şurası nə üçün yaradılıb, Mətbuat Şurasının təyinatı mətbuata yardım göstərməkdə Əflatun Amaşovun borcudur, maraqlanmaq, əlindən gələn eləmək, kimə dövlət dəstəyi fondunun borcudur, bu problemi. Çünki bu o fondun yaradılması məqsəd əlbəttə ki mətbuata yardım göstərməkdir. Onların borcudur Azərbaycanda mətbuatın inkişafının işində iştirak etmək.
Rəsmən etmisiniz müraciət?
Hələ müraciət etməmişəm. Hələ müraciət biz etməmişik rəsmi şəkildə, amma mən bunu sabah etməyə hazırlaşıram.
Aydındır. İşçilərə borcunuz varmı?
Çox təəssüflər olsun ki, bu sahədə vəziyyət o qədər acınacaqlıdır ki, gəlin biraz yaxşı məsələlərə, biraz sevinc yaradan məsələlərə keçək, əgər ehtiraz eləməsəniz.
Başqa çıxış yollarınız haqda danışmaq,
danışa bilərsiniz. Çox yəni, təəssüf ki, biz fikirləşməyinə fikirləşirik. Fikirləşməyinə fikirləşirik. Şükürlər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bizi fikirləşmək imkanı hələ məhrum etmək imkanı yoxdur. Fikirləşməyinə fikirləşirik, amma biz elə bir ölkədə yaşayırıq ki, burada insanlara alternativ qoyulmur. İnsanlara alternativ fəaliyyət göstərmək, normal şəkildə alternativ istər siyasi fəaliyyət olsun, istər iqtisadi fəaliyyət olsun, hər şey bu ölkədə olduqca çətindir. Hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində biz çox ciddi səylər göstəririk, amma çox təəssüf ki, hələlik elə bir ciddi uğurlarımız yoxdur. Mən bunu da etiraf etməliyəm.
Beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişsin?
Kontaktlarımız olub və mövqeyimizi çox açıq şəkildə ifadə etmişəm və mən hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosunun oxucuları ilə fikirlərimi bölüşmək vacib olardı. Mən çox açıq şəkildə bildirirəm ki, biz Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan qanunlarını, Azərbaycan konstitusiyasından və Azərbaycan parlamentində böyük deməli, gürültülü alqışlarla, dəfələrlə təsdiqlənmiş konvensiyalardan rəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməsini başa düşürük. Azərbaycan hakimiyyətinin idarəçilik fəlsəfəsi ilə bağlı məsələdir. Amma eyni zamanda beynəlxalq aləmin, demokratik dünyanın, dünyada demokratik nüsusların və demokratik dəyərlərin dəstəklənməsi ilə bağlı öhdəlikləri var və mən dəfələrlə bütün görüşlərdə xatırlatmışam və tələb şəklində bildirmişəm ki, dünyada demokratiyanın inkişafına görə onlar məsuliyyət daşıyır, demokratiyanın müdafiəsinə görə demokratik qərb dünyası üzərinə belə öhdəliklər götürüb və onlar əlbəttə ki, konkret Azərbaycanda və eyni zamanda Azərbaycan dəhşətli problemlər olan, azad mətbuatın dəhşətli problemlər içərisində olduğu bir şəraitdə bizə dəstək verməyə borcludurlar. İlk növbədə mənəvi dəstək verməlidirlər. Çox yüksək tribunalardan bu səslənməlidir. Yəni, bu onların sadəcə olaraq borcudur, vəzifəsidir və demokratik dünya Azərbaycan hakimiyyətinin öhdəliklərini xatırlatmalıdır və Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, o cümlədən söz azadlığı, mətbuat azadlığı bağlı üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyi tələb etməlidir.
Azadlıq qəzeti səhv etmirəmsə 1988-ci ildə ilk dəfə nəşr
89-cu ildə dekabrın 22-sində
Nəcəf Nəcəfovun
rəhbərliyi altında o vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaratdığı qəzeti idi. Uzun illər axıcı olub, sonra isə qəzet müstəqil olub.
Hazırda qəzetiniz müstəqildir.
Bəli, bəli, bəli.
Bəs hal-hazırda belə götürdükdə ən çox oxunan qəzetlərdən, öndə gedən qəzetlərdən biri də sizin qəzetinizdir. Bəs necə olur ki, o birisi qəzetlər sıradan çıxmır, elə mən hər ki sferanı nəzər tuturam, yəni biz də bilirsiniz ki, qəzetlər iqtidar yönlü, müxalifət yönlü qəzetlərə bölünür. Müxalifət yönlü qəzetlərdən ən çox oxunanların sırasında siz birincilərdənsiz. Digər müxalifət yönlü qəzetlər sıradan çıxmır, amma sizin qəzetiniz bu vəziyyətdədir.
Mən bu məsələyə cavab verərkən deməli, iki məsələni xüsus olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Birincisi, Azərbaycan hakimiyyəti hər il 100 milyonlarla manat vəsait ayırır. 100 milyonlarla manat pul xərcləyir nəzarətində olan kütləvi informasiya vasitələrinə. Bunlar telekanallardır. Bunlar saysız hesabsız qəzetlər, jurnallar, portallar, saytlar, informasiya agentlikləridir. Amma bütün bunlardan sonra bəlli olur ki, Azadlıq qəzetinin Azərbaycanda ictimai rəyyə təsiri daha böyükdür. Nəyin ki, 100 milyonlarla vəsaiti xərcləyən bu mətbuat strukturları. O ki qaldı sizin sualınızın o bir hissəsinə. Digər mətbuat orqanlarındayız. Yeni Müsavat qəzetidir, başqalar da onların da vəziyyəti yaxşı deyil. Başlıca problem indi nədir? Biz onsuz da çox minimal iş və yaşayış şərtləri daxilində işləməyə və yaşamağa öyrənmiş adamlarıq. Yəni, biz tam əsasla və tam məsuliyyətlə və böyük qürur silə bildirirəm ki, biz idealist adamlarıq, biz işıqlı idealların Azərbaycanda təntənəsi uğrunda mübarizə aparan adamlarıq və bizim iş şəraitimiz nə qədər bərbad olsa da, açığı bu bizdə dəhşətli bir diskomfort yaratmır. İndi başlıca problem nədən ibarətdir? Başlıca problem odur ki, hakimiyyət çox açıq şəkildə, məqsədyönlü şəkildə yayım şəbəkəsini dağıdır. Yayım şəbəkəsi dağıdılır və bu da əlbəttə ki satış, ümidi satışa qalan qəzetlərə ağır zərbədir. İstər Azadlıq qəzeti olsun, Yeni Müsavat qəzetinin vəziyyəti nisbətən, amma əlbəttə ki deməli onların da vəziyyəti kifayət qədər
Yəni, belə çıxır ki, hakimiyyət bunu bilərəkdən edir ki, sizin kimi qəzetlər, müstəqil qəzetlər sıradan çıxsın.
Əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəsə, yəni Azərbaycan...
Bəs əgər belədirsə, niyə onda ilbeyl olaraq pul ayırır?
Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycanı hələ onlar Türkmenistana çevirə bilməyiblər. Buna görə də onlar, mən bayaq dedim, görüntü naminə bu vəsait ayrılır və bu vəsait olduqca vəsaitdir. Bu təxminən bizim 2 aylıq xərcimiz deməkdir, təxminən. Bəs qalan 10 ay, məsələn, problem bundadır. Çox cüzi bir vəsaitdir, çox az bir vəsaitdir. Azərbaycan hakimiyyəti mətbuatın inkişafını istəsəydi, o sadəcə olaraq, siyasi və iqtisadi pluralizmi təmin eləyərdi. Siyasi pluralizm həm də söz azadlığı deməkdir, ifadə azadlığı deməkdir, sərbəst siyasi fəaliyyət deməkdir. İqtisadi pluralizm də iqtisadi müstəvidə fəaliyyət göstərən iqtisadi strukturların sərbəst fəaliyyətidir. Monopoliya yox, öbürsü yox, öbürsü. Azərbaycanda çox sərt korrupsiya sistemi var, çox sərt monopoliya sistemi var. Azərbaycanda Azərbaycan xalqının maraq və mənafilərinə xidməti özünə borc bilməyən hakimiyyət var. Və bununla nəticəsində azad mətbuat boğulur. Biz həqiqəti yazırıq. Biz uydurmuruq. Biz heç nəyə şişirtmirik. Biz olanları yazırıq. Biz ölkədə mövcud olan problemlər haqqında oxucularımıza məlumat verir. Bizim gördüyümüz iş bundan ibarətdir. Amma hakimiyyətin əməlləri o qədər dəhşətlidir ki, onlar bizə də dözə bilmirlər. Başlıca problem ona görə bizə bu qədər pis münasibət var. Son illərdə Azadlıq qəzeti qədər heç bir mətbuat strukturuna bu qədər, hətta az qala bütöv partiyalara Azadlıq qəzetinə olan təzyiqlər qədər təzyiq olmayıb. Ona görə də indi, yəni o beynəlxalq aləmə göstərmək üçün güya Azərbaycan hakimiyyəti mətbuata dəstək verir. Ümumiyyətlə, mədəni normal dünyada əlbəttə ki, dövlətin ümumiyyətlə yardım göstərməsi absurddur. Niyə dövlət yardım göstərməlidir? İqtisadi, siyasi iqtisadi pluralizm təmin olunsun, dövlət heç bir halda ümumiyyətlə mətbuata yardım göstərməlidir. Bu ümumiyyətlə absurddur. Sadəcə olaraq düzgün oyun qaydalarını müəyyənləşdirməkdir. Hakimiyyət qanunlardan irəli gələn vəzifələrini yerinə yetirməlidir. İnsanlara, istər o mətbuat orqanı olsun, istər nə satan olsun, onların hamısına bərabər imkanlar, şərait yaratmalıdır ki, rəqabət olsun. Bazar iqtisadiyyat lokomotivi rəqabətdir. Azərbaycanda bugün, təsəvvür elə ki, bugün Azərbaycanda bu var. Azadlıq qəzetinin heç vaxt heç bir problemi ola bilməz, ümumiyyətlə. Yəni, vaxtilə deyir, yenə deyirəm, nisbi demokratiya şəraitdə 100-dən artıq reklam tərəfdaşımız vardı. Bizim kifayət qədər yaxşı imkanlarımız vardı. Hətta şirkətlər Azadlıq qəzetinin birinci səhifəsində reklam yerləşdirməz. Biz Sovet məktəbini keçmiş, Sovet yəni ideoloji məktəbini və s. keçmiş adamlar olduğumuzdan biz dedik, yox, buna olmaz. Bunu biz eləyə bilmərik. Amma biz indi əlbəttə ki, onu məmnuniyyətlə eləyərdik.
Aydındır. Nabatəli Qulamoğlu soruşur, Rahim bəy, mübahisəni məhkəmə perspektivini necə görürsünüz? Olmaz mı məhkəmə qaydasında qasdin sizə olan borcu nəşriyyata yönəldilsin?
O vaxt İlham Əliyev bizi məhkəməyə vermək istəyəndə belə bir fikir dedim ki, əlbəttə ki, İlham Əliyevin məhkəmədə qələbə qazanması heç bir şübhə doğurmur. Çünki Azərbaycanda bütünlüklə və tamamilə prezident administrasiyasıdır məhkəmə sistemi. Ona görə də çox asanlıqla orada məsələlər həll olunur. Bizim belə bir fikrimiz var. Amma bizim üçün bu dəqiqə çox böyük önəm daşıyan məsələ deyil. Çünki bu proses nə qədər uzanacaq? Bunu xeyli müddət uzada bilərlər. Bu prosesi xeyli müddət uzada bilərlər. Əsassız olaraq uzada bilərlər. Və sonra da bəlli olar ki, hər şey əldən gedib. Nə qasid var, nə firma var, nə müəssisə var, nə təşkilat var. Yəni, Azərbaycanda hüquq, normalda hüquq instrumentdir, alətdir, vasitədir, münasibətləri qaydaya salmaqdan ötürü, tənzimləməkdən ötürü. Azərbaycanda isə hüquq, qanun bir qrup adamın əlində vasitədir. İspan diktatoru Franco deyirdi ki, İspan diktatoru Franco deyirdi ki, dostlara hər şey, düşmənlərə qanun. Bax, bizdə də məhz bu şüar reallaşdırılır. Buna görə, əlbəttə ki, ümumiyyətlə məhkəməyə müraciət eləmək məsələsi adamda çox dəhşətli suallar doğurur. Getmək, getməmək, Amma belə bir fikrimiz var əlbəttə. Ciddi bir ümidimiz yoxdur, amma belə bir fikrimiz var.
Deyirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitələrinə Dəstək Milli Fonunun ayırdığı 30 min manat sizin 2 aylıq xərcinizi ödəyir.
Onların bizə verdiyi vəsait təxminən 2 aylıq. Bəli. Bütün il üçün ili götürsək təxminən 2 aylıq.
Bəs 10 ay necə dolanırsınız?
Dolanırdıq.
Hardan yardım alırdınız?
Dolanırdıq satışdan. Yəni satışdan. Bəli. Satışdan. Yəni, bəs bu problemlər yaranana qədər bizim vəziyyətimiz o qədər də pis deyildi. Yəni, əslində bizim merkalarla, bizim fəaliyyət, yaşam, standart və kriteriyalarımız baxımından vəziyyətimiz pis deyildi. Biz aza qanı olan adamıq. Daima ən çətin, ağır, mürəkkəb şəraitdə işləmiş adamlarıq. Bizim böyük maddi tələbatlarımız yoxdur. Biz ağlımıza belə bunu yaxın buraxmırıq. O imkanımız yoxdur və özümüzə rəvada bilmirik. Əgər söhbət böyük dəyərlər və ideallar uğrunda mübarizədən gedirsə və bizim üçün bu hər şeydən önəmli məsələdir. Nisbətən yaxşı idi. İndi mən sizə dedim ki, aprel ayının satılmış qəzetlərin biz pulunu ala bilmirik. Satışa problem yaradılmasa, bizim vəziyyətimiz o qədər də pis olmaz. Hətta biz qəzet satışının hesabına saytı saxlayırıq.
Azərbaycanda belə bir təcrübə olub vaxtı ilə bir neçə qəzet nəşriyyat olan borcları silinib, bağışlanılıb və ümid edirsiniz mi ki, belə bir şey ola bilər?
Ümidim çox azdır. Çünki o vaxtı ölkədə əhval ruhiyyə heç də belə deyildi. Azərbaycan hakimiyyəti
yaxşıydı mı yoxsa
xeyli yaxşıydı. İndikindən xeyli yaxşıydı. Yəni indiki ilə müqayisədə xeyli yaxşıydı. Çünki hakimiyyətin müsbət iş görmək əhval ruhiyyəsi görünmür. Hakimiyyət üçün, hakimiyyətdə olan qüvvə üçün bu tiplə problemləri həll etmək çox xırda bir, çox kiçik məsələdir. Deməli Serbiyaya simvolik faizlə 300 milyon kredit vermək olar. Montenegro'da 300 milyona ada almaq olar. Xarici ölkələrdə saysız hesabsız proyektlər həyata keçirmək olar. Deməli, hansısa Rumuniyada bir parka 5 milyon xərcləyirlər ki, ora Heydər Əliyevin büstü qoyulacaq. 5 milyon xərclənir, Rumuniyada o açılır. Amma, məsələn, Azadlıq qəzeti üçün 25 min manat dəhşətli dərəcədə böyük problemə çevrilir.
Rəmi, yeri gəlmişsin, məhkəmə çəkişmələrinə nə qədər xərciniz
30 olur? Min artıq cərimə üzərimizdədir. 30 min
hələ
manat.
Hələ onu ödəməlisiniz yəni.
Təbii ödəməliyik, 30 min manat. Sonra bizi məhkəməyə veriblər. Bina Ticarət Mərkəzi rəhbəri bizi məhkəməyə verib 150 min manat tələb edir. Bəli, 150 min manat tələb edir.
Bir həftə vaxtınız var. Bir həftə sonra nə olacaq?
Bir həftədən sonra nə olacaq? Yaşayarıq, görərik desəm, sualdan açıq-aşkar qaçmaq kimi qiymətləndirərsiz. Amma etiraf edim ki, başqa variantım da yoxdur.
Aydın. Uğurlar arzulayıram sizə. Eyni zamanda Azadlıq qəzetinə. Ümid edirəm ki, 89-cu ildən bu tərəfə addımlayan qəzet bundan sonra da nəşrini davam etdirəcək. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramında Azadlıq qəzeti barədə danışdıq. Mən bir daha Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun müavini Rahim Hacıyevə studiyamıza gəldiyi üçün təşəkkür edirəm. Bir qədər sonra Azadlıq radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Mən sizə bugünlük sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də məqəzin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.